كمثل الذي فشان دها وكسدي ينعق شغا واسكلي بما هغست لا يسمع شغي أولنا إلا دعاء ونداء إلا دعاء مغرب لنا ونداء أو عواز صم تعرض بي بكم دنيا عندي عمي لعندي فهم لا يعقلون مزيد عقل نكارنا لي
دار آیات لفظی ترجمہ مقصود مقصد دا آیات و تفسیر دو قسم علماء و ذکر کنی دی یاد آیات دا مانا و مثل الذین کفروا ایفی دعائهم آلہتهم مثال دا کسان چ کافر دی برابر دبی کی خدایان دبی لرا چپل خدایان و معبودان را بلی کم تھل لگی پم سلگا کسیان اکو چہ آواز کوی بما ہستا غزن اور تا لا یسمع شغل اورنا الا دعا اول دعا مگر بلنا و آواز سن کے رائی سن گڑ اسرائی اگوس کئی خراب کئی خدا جناور کوئی گنا دا سچ دا سن کے بھی کوئی ندا دم سرکان و درخل و خدایا نو معبودانو ترابر مثال آیات کی ذکر کئی مثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي يعبدون كمثل الذي ينعق أو الذي ينعق هو الراعي لك يسكن تأكل بدد زوجنا ورقا وركي ندا جنا وردا وازوري خب مقصد نبوهي بي ادایا کی اگے مقصد علماء کرام دا سے ذکر کرے مثل دا الذین کفروا مثال دا کسانو مثال دا بلون کی دا کسانو چکا پھر بھی اے دائی دے کفار دین تا توحید ترا گئی دا وسنگئی کمثل الذی کمثل دا کس ينعق شغا واسقي بما هزنا ورتا لا يسمع شيئنا الا دعاء ونداء الا دعاء ونداء مگر بلنا آواز دعاء ونداء کس فرق نباز علماء دی یوم آنارا او یقول داری چه دعا للقریب و ندا للبعید دعا بنزدی دفاروی ندا دبعید و دلر دفاروی یا درم فرق علماء دا ذکر کرے چن دعا ما یسمعو و ندا قد یسمعو و قد لا یسمعو دعا غی فوری چاہا ری دیشی آو ندا کل ری دیشی او کل نشی او ری دے سمن کاری دوی بکمن گنگیان دی ایدا کافر پشاند کرو دی پشاند گنگیان دی لکتن سعوری نام دویم حق ناوری لکہ منگے خبر نشی کولے نبیل پا حق بانے تکلم نکئی
عُمْرٌ لَكَ أُنْسِ وِذِنَا دَيْمْ حَقْ وِنِنَا فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ نُدْوِيدَ أَقَلْنَ كَارْنَالِي
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانُ وَالَوْ كُرُوا أُخْرَيْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ دَفَاتُ حَغَنَ شِرِزِتْ مِدَرْكَوِ تَاشُتَا
حلال او پاک فرائی
دام فریضہ بعد الفریضہ دا
لکہ مجروز زکاة فرض دے
نو اللہ پاکر بندگانو
حلال فعلم فرستی
کلو فرائی من طیبات ما رزقناکم
دپاکو حغن چرزت مدر کرتا شتا
لکم اسد آیات دی ترسو
آیات یو سلتم شویتم
کی کلو مما فی الارض حلالا طیبا
واشکرو للہ
او شکر دا قید
نعمات و احسانات دا اللہ
ان کنتم ایاہ تعبدو
کیئی تاسو دی اللہ تا عبادت و بندگی کم کی
مخی حلال او پاک خورئی
نو لکسن و حلال فرل او پاک فرل فرض دی
دا سے دا حرام و نزان ساتل فرض دی
نو ورپسی دا محرمات و ذکر کئی
انما حرم علیکم المیتۃ
بے شک حرام کری دی اللہ پتا سبانی مردارا
ودما
الفلام پتلا حد دے بھی نبی دلشے
ولحم الخنزیر
و وحد خنزیر
وما اوہل بھی لغیر اللہ
اور اشو دربان حرام دے
چی آواز کرا پورت تغشے دے پارے
دکار دنیز دیتا تو دتازین دے غیر اللہ
تایا تفصیل من اصول کے ذکر کر
حضور کے بعد طلباء طالبات
ایمن ہر یوشے دے خواہش مطابق شے
تو تم مسئلہ حل کی دینا
کبھی گئی نا
لکہ طلباء چکم وقت و سبق میں نفاہ وقت مرازی
کلی کی جنگی بہانی
کئی دو قدمہ دورت راشی
ندائی لوگوں کو زمین دا دا بشمیر
تقریباً 40 دن 45 دن
دا کر
بباز زنانہ دا ریزوں سرازی
مشپار اسول سرازی درس تیتیر
نو لکر کبھو نا چلا لے
ہر یوشے سے سرے کئی نو آغا دا خواہش مطابق
بلکہ توقع یوشی تراشی نو اللہ جولے کی پورا پورا خیر راشی
یو جن باز مدارس و کدائی
چی وقت نرست تا بداخل نور
کرے ای لکت ایدا
رست کم طالب و طالبات
رازی دا کو مدرسے سے پوچھ کی
اور نور دوی نسکان روانی کی
کم سارے چی دے یوشید پہ دان پی جنی
داغین پہ ہاتھ پی جنی
داغن سجوری گیا سبنا
دایات من رسول کے پورا تحقیق وضاحت کرے
یا خدا سوئی چھے انما دا حسر دفارا
مدہ انما دا دفزن خدا معلومی گی
چھے بس حرام دا غصرور دی
او دون علاوہ نور حرام نشتا
علام کی محرمات
قرآن و سنت کی دجی سلور
میں علاوہ نور دیر دی
مجھے مجھے استاذان و مشایخ و رحمہم اللہ فرمائی
وَي اِنَّمَا حَسَرْكَ لَحَقِيقِ
نَدِيزِ کِ اِنَّمَا کِ حَسْرِ حَقِيقِ نَدِ
بَلْكِ حَسْرِ اِضَافِ دِ
مُسْلِطَانُ دِ سَلُورُ تَحَلَالِ
مدایات وَرْتَوِ حَرَامٌ بَغَ سَلُورُ دِ دَاتَا سُسِرْ تَحَلَالِ
دا حسر پر اضافت دجی دے داتا سچ اے مشرکانو کم سلور سیزونو تا حلال وائے تب اے دنیا کے اگر حرام نشتا بس دغا سلور دی نخسر خسر اضافی بیشت حضر ادادا بلندا حرم علیکم المیتتا حرام کری اللہ پتا سمان مردارا ودم سورہ انعام کی وراشی ودم مسحوحا ودم کے الاسلام دا حدیر دا بیدلی شوی ونت مراد دا ولحم الخنزیر وخد خنزیر وما اہل به لغیر اللہ دیما لفظ کی دجی کا ترجمہ کی دری احتمالات امن پر اصول کی ذکر کرے تو چونکہ مسئلہ احمدہ قاضی طلباء طالبات رسط راغلی میں سوچ چوئے بازی اداما عبارت دے دم مذبوحینا یعنی آغازب ہے کنشو شے تو ہل چواز را پور تکری شفاہی لغیر اللہ دبارت تعظیم او بنیز دیتت او بقربت غیر اللہ قدی مانا بار اشکال رات لو چما خو دا آدات دا عمور نرا او تمان من مزبور ہوا دو مدلتا خفاہم کی تخصیص را او عام کی تخصیص بلا دلیل نشی کے دے نکمک دا مزبوحین ما عبارت دا مزبوحین آلو ندا تخصیص پکم دلیل لا رشاد العزیز رحمہ اللہ وی چبا دخل کوئی عرف و رواج دا وجہ عرف و رواج سے دلیل لے داد ما دا عموم دا پارا مخصیص نشی جوڑے دے مانا مضبوطر بلکہ مضبوط دا مثال پتھور آ مثال تقاضا دو عموم نہ کرے مثال تقاضا دو خصوص نہ کرے یہ بدلا تفسیر ہے بدا دو مثال پتھور تفسیر وما اے حق مضبوحا بدا دو مثال پتھور ہوئی ورن لفظ ما عام نے وما ہر اچر چر بڑے دارنگی گڑا ہمیں خواہوا دی گئی یا بل مجھائی یا بل یوشے کیا غد غیر اللہ پر نظر من لشن دام دربان حرام دے نما دیلے کی عموم پڑے ہر غشے کیا واز را پور تک ریشو پاوے لغیر اللہ دپارد نزدی قد غیر اللہ سوتو جی حاصل بھائی ہاں کرو تنی جی نہ کر ناز دے خیال ہے کہ یہ جی ناز ہے ہم نے اور لگا خیال سے ہے جس کا وہ سوچ ہو کر کبھی دعا تو جی ہاتھ دی بھی ہی کے دا لفظ با پمانا دا علا لفظ با پمانا کے سبے وما اوہل علیہ لغیر اللہ ہر غشے ہر مضبوحا چی آواز پی راپور تک ریشو بھی اے علی دی لفظ ما کی ادرے میں توجیح دادا دا حضرت سے مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ اغل دا سوئی دا ما عبارت دا حق کلمینا چی پخلو ہوئے اور نظر دا غیر اللہ پی منے وما هر کلیما پخلویلم حرام دی اوحل به لغیر اللہ چواز را پور تکلیشی پاغے دبار دلی دے کرتا غیر اللہ حضرت سے بتولی مطابق بیہی کی باب بخل باناش او دعلا بتاویل دفارا ورد ضرورت باتنی شو سو کو حسو قدیدری تو جہات بائینا فمن پر راہ را سو چلا چارا محتاج ریشو دلگی نمر کی آو دمردار و حرام نبل شیور تن ملاوی گی ہرا سوچ محتاج ریشو غیر باغ نیدے نا فرمانی کون کے ولا عادل آو نب زیادے کون کے آو دبی مذکور او شدور قسم مردار ندم رو خوا چیزان پید مرد نبج کو فلا اسم علیہ نبت گناہ نشتا دو مردار او حرام خروکم گناہ چوا ندبانی دا گناہ نشتا ہے دبانی دا گناہ نشتا دے دی با قدر ضرورت دنین اخری زمان مذہب حنفی دار چی سو گلے دن مرکی دو ندے دو مرداری او دنور و حرام و سیزون و ندم رب و پری چیزان پہ دمرد نبج کی پمارا دمستر بعد اہل علم کوئی چی جازت تر پمارے مقریشی ان اللہ بشک اللہ غفور الرحیم بخون کے دے و مہربان دے ان اللہ بشک ہا کسان یکتمون چی پٹھوی ما انزل اللہ آوچرالی گلی اللہ من الکتاب دا کتابنا ویشترون بیہ او اخلی قدی ثمنا قلیلا اغفیسی او عوش چلگ دے اید اللہ دین حق پتکو آو دی بالمقابل پیسی وعوستی بہا کے خاورنا وارولی دا اللہ و حبیب صفتنے بدل کل دا توحید مسئلے پٹھا تھا دا نظر دا غیر اللہ مسئلے پٹھا تھا اولائی تدا خلق مایا کلونا نا چوی گئی ہی بطونی ہم اللہ نارا وخیط اخبرو کی مگر اور دائی وخیط کی اور آتونو یار ذکر کے بتونے کو ما یا کلون فی بتونے ہیں لگا بتون دیرے کی دلالت و تاکید دے پہ حقیقت العقل بات ذکر تل عقل دا مجازن مستمالی وی آتالا کلام چکل پہ خبر راضی اور ذکر کے بتونے پہ دے اعتبار کو چدئی گو رخی قدت حکا او اخیرتی خرشت او پسی خرشت دخیت قدقول بانی قلائے قدر اخلت چد اللہ حق کتاب او حق مسئلے پتکا او داغی دل مقابل اس دنیا وستا قلائے کما یا کنون فی بتونہم در اخلت نخری ناچوی پخیتو کی مگر اور داور قدی تباری لکر شرط و آغستو نور کارنے اکل نددی انجام بسشی اور بشی لکا اللہ سورہ نساء کی ان اللذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا دیتیم مال چی خری نخیتا کی اوروا چونو آو زرد چی دے با دیورتا کرنشی نا چوی دے پخیتو کی مگر اور وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خبر دون کی بیسر اللہ پورزد قیامت بعض علماء مطلقا خبر بن کے نہ قہر و نہ رحمت اور قہر کبھی خبر چ قرآن کے راغلی وإذا بقوا ستين ملائك لتحصوا فيها ولا تكلمون
دا حبر دا کفار سر راغلی فسوک چی لا یکلمهم اللہ کی مطلق کلام بنا کئی
نو ادا حبر دا خواستی دا ملائکوی
ولا یکلمهم اللہ یوم القیامہ خبر دون کی بیسر اللہ فرزد قیامت
بلکل ندر احمد او ندر غزد
دا غزب تم خبری چه قرآن کی راغلی
نداب و فواسطی دا ملائکوی
اباز علماء دا قید لگو لخبری دونو کی بیسر اللہ
خبری دا رحمت قرز دا قیامت
دا رحمت خبری بن کئی
دا قہر و دا غزب خبری دا ارسر کئی
ولا یزکیہم
ایک نباز قید لگو لے وَلَا يُكَلِّمُهُمْ بِمَا يُحِبُّونَهُ
تَيْسَرَ بَاغَ خَبْرُونِ کی جِدَيَ غَفَخَئِ
دَدَوْ دَ مُحَبَتْ
دَ رَحْمَتْ خَبْرِ بُوَرْسَرُونِ کی
آو دَ قَهَرَ وَدَ غَزَبْ خَبْرِ بَقَئِ
وَلَا يُزَكِّيهِمَا نُغَفَاقْ کی دِي
اَجْدِي کم گندہ عَمَال بھی
ناغب الہ العالمین پاک نکی
ولا یزکیہم یو مانا دا
امام زجاج وی ولا یزکیہم اللہ دے خلق و تعریف و استعلم کئی
دے پتا حق پٹ کرے
اور آغی مقابلہ کی نمگلی دنیا غور کرے
نو دے دستائنے او دے تعریف مستحق نوے
او دا خلق دا اللہ پنیز از کیا نوی
جاولا یقیم اللہ دی عملون و پاکن کی
دید دی گناہوں و دے شرک نا پاکن کی
او چکا کئیے نا
نو گندہ سڑے تکر سڑے تو گناہوں جنت تکرے نشی
سوچ چکا گناہوں کا کھڑ دے
بدے جنت تنی شکلے
دا پاکی برازی آد اللہ پر رحم و کرم
او یاد جہنم پر بے شوزئی
حلقو علماء دا سلیگی لکل اسرے گناہ گار
اللہ پی دنیا کے غمونا مصیبتونا راولی
پیچے گمبر بو اخرارا سی دے گناہونا مارا
او پی جمبر اگر گناہونا دی جی پری بیمارو تکلیفون و مسائب ختم نشور
نو دی گناہونو دو وجن عذاب قبر راشی
نو بعض خلق دی قبر پا عذاب دی گناہونو نباکش
بعض دمرہ دی گناہونی چپاک نشی
نو دی محشر پا تکلیفونو بپاکشی
بعض پاغین پاک نشی
بس دی گناہونو پا مقدار با دی جہنم اور پوردن نشی
اگر چپاک ترے دی نو جنت تنشی جنت دی دی پاکو
تجی پاکی نکیل جنت تبنیزی
وَلَا يُزَكِّيهِمْ پَاکْ مَنُكِ اللَّهَ مَلُونَدْوِي
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ
آوَدِ بِیدَ پَارَ عَذَابْتِ تَرْبْنَات
ورد حق دا پتول آیات کی سو سزا جانے ذکر کی
یو ویخیتتی اوروا چولو
دیم سزا دارا
اللہ وی زبور سر خبر نکوم
او دیم سزا دارا اللہ وی تاقوم بینا
او سلورم ولہم عذاب علیم
دیو جن اظہار دا حق فرض واجب ہے
خدا شروع تو سرچکم شریعت کی
کستا در وجلو دو قطرو دو خطرو آو دو وقت حق و بیان نکو
نو اند اللہ تسل
اند اللہ مجرم دے
تحق دو قطرو لکم سزا و آغتا تا متوجین
اولائک اللذین دا آغت ساننی
اشترو دلالتا
چی دی غرقل دا گمراہی
وائغستا غرق دا گمراہی دل ہدا آپ بدلی دو ہدایت کی، والعذاب اور غرے تو عذاب دل مغفرتی تو مقابلہ بخن کی، فما اصبرهم للنار اے راما دی کی دا تعجب دا پارا دا ادا تعجب مردود دے مخلوقات تا، فما اصبرهم للنار تعجب کئی د صبر دین قربانی، سشور چدر دمرا سجا گرزولی دی پور جہنم بانی، ما اصبرهم علی النار مانا د تعجب وا تعجب کئی د صبر دین پور، بل علماء دے کی استفہامیہ دا او مانے دے توبیخ دا، اے کم یو شے دے چے صبرنا کی گرزولی دی بی پامل پول دور والو، ایو شین اصبرہم علا عمل اہل النار، کم یو شے دے چے صبرنا کی گرزولی دی بی پامل دور والو بانے، تاکم شیر چیری صبرناک گرزونی بعض علماء کرام دید کو اداما نافی ادا بعض مفسرین ما نافیت جو رکھے فما اصبرهم للنار مشتد صبر دلی پہورد جہنم بانے، آئے مانے بسوک صبر اور بسوک جنگے دیش، امام ابو الوفا ہوئی چما آیات کی نافیم کی دیشی، فما اصبرهم علی النار مشتد صبر دلی پہورد جہنم بانے، ذالک داد مجموع مخی تیشارہ ذالک داد دی پخیط کیورتون، ذالک دادی سرش اللہ خبر بنتی ذالک دادی شب پاتینا او ذالک دادی دپارش عذاب علیم نے، بے ان اللہ دا پدی سبب چلی شکا اللہ نزل الكتاب بالحق رالی گلید کتاب دا حق دا وضاحت دا پارا، اللہ عثمانی کتاب دے پار را لے گلو چھ حق خلق لسردنشی ندا بے انصاف را پاسے دل حق پکو، دو خدا عثمانی کتابوں دے نزول اغا مقصد دل کل انتب کتابوں ندی دے پار را غلو عثمانی قرآن چھ حق سردنشی ندائی اغا حق پکو دائی اغا حق پکو، وَإِنَّ الَّذِينَ بِشَكَّهَا وَكَسَانِ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ چَعِي اختلاف کرے بجنسی کتابوں کے، فِي الْكِتَابِ کیا الْإِخْلَام بجنس بعض وَإِنَّ مُرَاد کے قرآن لے بگیا بال اخلام پال کتاب کی دعاحت شی، یقیننا کسان اختلفو فِي الْكِتَابِ چھے اختلاف کرے پجن سے اسمانی کتابوں کے یا قرآن کے اختلاف کرے، سن اختلاف کرے کل بھئی داد جادو کتاب دے کل بھئی داد شعر کتاب دے کل بھئی اساطیر الاولین او کل بھئی ادغاس احلام دا گبر خوب ندی تار پخانو کسی، یقیننا کسان چی اختلاف اکڑے دے پا کتاب کے لفی شقاق بعید خام خادی دئی پا مخالفت لرکے، کتاب نمرات یا جنس کتاب دا مگر پجن سے کتابوں کے یعنی تورات شریف کے آگے کے اغی اختلافو کو دارنگی تورات شریف کی دا اللہ دا حبیب صفتوں پائے کے اختلافو کو او کو کتاب نمرات قرآن شی نے اختلاف پکے کو کفار و قریشو چاہے دا دا جاتو کتاب دے چاہے دا دا تحانت کتاب دے او چاہے دا دروغ کسی دی چاہے دا ورکوگو نئی اشکے بھی نیو ساری متبیا نئی لفی شقاق بعید خام خادی دی پا مخالفت نرکی دے جنہ دا سورت درہ محیسہ شروع کی دے تا سورت کی سلور دعوی یو توحید دیم صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق الرسول چورت ہے دیم پا سورت کی مسائل دے جہاد آو سلور مدعوی انفاق فی سبیل اللہ دی جنا اغدر مداوت جہاد تا پدی کی اول یولس صفتون دا کامل مومن ذکر کئی چه مومن با دکم صفات و خاونی بیا دا ملک دا امن دا پارا یو سلور قوانین ذکر کئی او بیا دا کور دا معاشری دا اصلاح دا پارا یو اتلس احکامات ذکر کئی اول گوری اولس صفتنے ذکر کری دا مومن کامل چکم سڑے دا کفار و سر دا جنگ کول قابل او لائے گی چدے پدی لسو صفات و بانی موصول دے پنزد عقیدی او پنزد اعمالو لیسا البران ندنی کی تشدا دا البر منصوب دے او قرآن دے کی درخت میں دے او دوان قرآن مشہور دی بچانچ دا البر منصوب در زول دا دلے سر پارا خبر دے مقدم او انت والو تکاویل دا مزدر سر ورد اسم نے او چاچ لے سل بر رو کے رتوے لے بدا البر رو دلے سر پارا اسم نے وان تولو داور تا خبر دے مل برت بقرت ندی دوار قرات مشہور دی لیس البرا ندنی کی تشدا ان تولو جو حکم دا چواروی تا سخت المخنا قبل المشرق فطرف مشرق والمغرب او فطرف مغرب ایک شبی کی خدا نے اسی تدوس کے اور قبلے لگے مقتل دنی کئی دا مسلمان نور کارنم نی یواز دا خند دنی کی نور ابنی کئی میری کداو جیسے نے یو نی کئی تنی کی ہو اپا دی یہود و نسوارا و جنگونا کول پا تحویل دا قبلے وینی کی آواز دا ندا نورم دنی کئی دیر کارنم نی نظام کو کبھی میرا سمجھدار و خلق طریقہ رکھا ہوئی نیکی دائیو شہن مسلمانی تش مزن تش حج اور زکاة ننے دا مسلمانی نورم دیر کارو ملی اگر یہ ایک سڑے حرم شریف کی فاتح کی تقریباً سول دیر سے پوری حجونے پھر نلی اختر کے رسول رضی فاتح زمانے خدمت ان کئی حج بسر سڑے ناغے رسول رضی اختر لپا کے وی رات نوان چاور مدن تہوی نا خلق رضی پاتی وی چھ حج دے کڑے تو جا برا کرے نا سنے وہ لما اس رکینی سما اور کوئی کوئی نیکی کو شدا کرے کہ رضام نیکی دے چیئے وقتر دے بچو سرکتے لکہ فرس و زمان داشی زچن حجنہ کون نسلی دی وی نیکی تش حج دے کہ دے بچو لجی مزان رو رسولو او دا دندالی اختر او قربانی او دا اختر او شایدی دی سرطی رکم دام دی کی دا لیسا لگران تو الوجوہ کم کبل المشرق والمغرب ادا تا تا مویسرے او کار گرانی ہوئے ہوتے ہیں بس مسلمانی کرا لیکن تخبر ند مسلمان نور کارو نردی کوشش کا چھتا پہ ہر کار کے ذان سکتے په هر کار کې ځان شامل کې لیسل برر ندنی کی تشدا نیکی دا خویواز در نیکی دا نرا او دنی کئی انحصار پدی کنرے انتو اللو جو حکم داچو آروی تاسو خل مخنا قبل المشرق پترف مشرق والمغرب یو پترف مغرب بانی ولیکن البرر لیکن خاوند نیکی ولكن البر لكن خاوند نیکی حضرت مضاف ولكن ذل بر خاوند نیکی شو یا بر مصدر په معنا د شفایل ولكن البر نو البر په معنا د البار لكن نیکمل شو دے خاوند نیکی شو دے لدیجے کی البر تاویلو اے ولیکن نظر بر خاوند نیکی ذکر دون مصدر او رسط منامن باللہ اغزات پہ وصف دے دائے مسئلہ را چھ حمل دزات مع الوصف پتش وصف دانو لکی رسط منامن باللہ ویلوم الآخر چدا ذات مع الوصف دے پتش البر وصف حمل کو ندا حمل درست ندے ندا البر رکی ممن تاویل کو ولیکن نظر در ولیکن البار بدلے کی البر فمانا دے اسم فائل لے لکا ابن عقل ہوئی شوم او فطر ہوئی دا پمانا دا عادی منوی دا شوانی منوی دا فاطر منوی لکنی این اصبح ماؤکم غورن دیده کی غورن پمانا دا غائرن ولیکن البر لیکن خاون دنی تی منع سوگ دے آمن باللہ چیمان غور دے پا اللہ چی اللہ اشت دے اللہ وجود منی دا اللہ صفات و وحدانیت منی والیوم الاخر پرد رستن ایبانی چی او رست رز دارا پر مردگان بپتی جوندشی او اللہ بددوی سر دوی دن عمر صاحب تی والملائک تی ایمان راو پا ملائک بانی چی ملائک صاحب دا اللہ او معصوم مخلوق لے او دا اللہ دا حکم دستر دی درکم رم پناہی نکی والکتاب ایمان راو پا تمام اسمانیو کتاب نبانی والنبی او ایمان راو پا طول انبیاء علیہم السلام والسلام دا اللہ پا انبیاء علیہم السلام ایمان راو پانبیاء علیہم السلام ایمان راو والنبی او ایمان راو پتول انبیاء علیہم السلام وآتا المال آگرد پرپیز صفات شر دیتا دا عقیدی صفات ہو دیبان باطن خیست کی او دا باطن کی عبادی اللہ منل دا اللہ وجود و صفات و وحدانیت تسلیمو جن صفت سو دا اخیرت رز منل چی او رشتا دا حساب زبرفت مخامقی گم زماد قول فیل سیرت و فورت پختن وطئی درن صفت و ملائک بان ایمان روڑل او سلورم صفت و طول اسمانی کتاب نمانل او پیزن صفت دید اللہ طول انبیاء علیہم السلام منل چه طول پیغمبران حق او طول اخیر لید خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داد کامل مومن یو پینز صفات دباتن او دعقیدی ذکر کل اس یو پیز صفات ذکر کئی دعوت ظاہر وآت المال علی حبه اور کئی دے مال سرد محبت دے مالنا مان سر خمین دا خزر ورد ورطا خاجت ورطا خدا اللہ محبت غالب دے ورکو دا مان سرد محبت دے مالنا ذوی القربا اخفل اخفلوان تا اگر دیکھ دا اہل علم اختلاف ہو چیز خب ہی ضمیر چاہتا راجے دے دسو کوئی دے مال حوات المال کی راغی ذکر ہو بعض مفسرین دے خب ہی ضمیر اللہ تراجے کر سارا دا محبت دا اللہ علماء ترجیحی طور پر چدا ضمیر دا خب ہی دے مال تراجے ایک کم مال سر دی مینہ دا او دا دے مین سر لگے خسر ربط دے ہو گئے او خب محبت دے مدیت کمال سر بیر لگے اچھے کل مال سر مینہ نیستا ایلہ روح دے دے مرکن کیوں دے راو یا تو ادا رکلانی او دا پلانے رکلانی او خاصل رکلانی شے تا دے اس پاکی سے روح دے بس مرکن کرو رسے نخا خبر دادا علماء ترجیح دے طور کرے چی دے خود بھی ہی زمین دے مال پر آجے دے عددی تائید دے رہی دس سلورم پار اول مخبور رہی دے سلورم پار اول مخبور رہی آیات دے بہن میں نمبر فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر هرگز نشو رسیدے پنی کئی کمال مرتبے تا یو گر مطلق بر دے یو کمال فل بر دے وہ دیکھی گئی ماں کمال لکا مطلق بر دا ریتا دیو جامی واغس کے ضرور چالا رکے ندا نیکی دا خو کمال فل بر دے نو سادر دعا اس کے زور خیرات کے ندا خیرات دے دی تا مطلق بر وی خو کمال فل بر دے خمور سے روٹے گرجے نکے سے گرجوں میں آؤں کے فکر لگے ور دانی کی دا خودی تا کمال فل بر نوائی کمال فل بر سر ہر گز نشے رسے دے دے کئی تا کمال کی حتی تنفقو مما تحبو تردی چول گوی ہا مال چستا سور سر منگا کبھی جامی دی دور رخی دی دائے خیرات کم سادر دے دور خوخے او خوگے خوزان دے نار پر خوبن دے موکو پختل جیدہ دے مال کی دے نظر اردولو نچکم شے پستر کو خوب لگی دو نداد دے اللہ پنمور لکاول عمل کو ان کی پدی آیات بانے صحابہ اکرام دے آیات دے نزول سراغی نظر در دولو چکم یا اصول لرم تڑیر محبوب دے ابن عمر رضی اللہ عنہ چی سو چکم یا اوید زوا او آور تڑیر محبوب آوا پتھول و معلوم کی ویزد اللہ دا پارا آزاد ہے ابو طلح رضی اللہ عنہ پتھول و انسوارو کی پتی اعتبار مالدارو چی دکجو باغنے لیرو مسجد نے بھی سرے ہو باغ دے بے رخا بے ورطے بعض علماء لکھی ہوئی شفق سوید تجور بجید وکی سمرا وی نبی علیہ السلام تراوی قربان اللہ ہوئی لن تنال البر حتی تنفقو من ما تحبو یا ماں کمال کے خدی باغ میں بہترین بھی کی کیا قدیو بل اللہ حبیب بردن نکیلو ఆయన ఉపదేశ అల్లాహ్ అవి గవాతం చుమా అల్లాహ్ بالکل مسجد نبوی صرف اس کا باب گور باب ملک فہد دا مسجد نبوی دوشتن نمبر دروازہ دا باب ملک فہد دا مسجد نبوی بائیس نمبر دروازہ دا تدی دروازی چوردن نشیوردن نکی نستاد اس طرف تا پوہ مال مال سرد محبت دی مالنا محبوب ترین شے لگے کم سوچ رہا محبوب ترین مال لگے دا اللہ دین اور دی تائید مرے راہی سورہ دہر گو رہی چہرے تباہ یہ قرآن شریفوں کی نکلی سورت الانسان اتشم پارکی سورہ دہر راجی داغی آیاتی مبارکو گرئی دسور دہر سور دہر یو کم دیرشم پارک راجی آیات گرئی داغی اتم نمبر آیات تے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا و یطعمون الطعام ورکیدا مومنان طعام على حبه سرد محبت دی طعامنا چخل ورسل من لا سوائی طعامن لے بلخل ضرورت و حاجت تے ورکیدا طعام مسکینا غریبتا وَيَتِيمًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا كَدِيتًا تاکہ جی کا مسلمان دے او کا مشرک دے زکاة خیر خیرات پا کافرم کی مسئلہ دا فقہ زکاة پا غیر مسلمان کی دا زکاة دا پارب مسلمان گورے عام نسل خیرات پا کافرم کی او صدقی صدقہ دل فطر بارت جمعن فقہ و اختلاف تو بہر حال نقلی خیرات نہ پکاترم کی ورکی مال سرد محبت دے مالنا مسکینا غریبتا ویتیما یتیمتا واسیرا قیدتا اوسو انما نطعمکم لوجہ اللہ تو عام درکو دبارد وجہ اللہ نوس مقصد مبتنشتا لا نريد منكم جزاءً ارادا لرزتا سند سبدني ولا شكورا او ندبي جد خلق وان دي زمن شكر ادا دي نالا حبه زمير راجي دي دي مالتا تغشان آيات سورة حشر كم راجي اگر سورة حشر اتوشتما فارق راجي اور آیات گورین ہم نمبر اگر آیات یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا ورکی پخل زانو اگر کوئی پدئی سخت لگا اے اقرائن دی مسافر لے نجنار تیرہ کا اوغی مور کو ویوسرون علی انفسهم ولو کانہم خصواصا حدیث و زہد یہ دیکھ رہے بعض عالمان قول و ذکر کو یہ عالم و حج تلاو و ایداز و رچا ملامت تکڑے یہ عزوان راغل و حج کا ما ورتوی تاسو زہد سکر آئے زہد وی دی دنیا نا بی رغبتی تا حضرت ہوئی دوتا
نو ایما آدھو چی مو زہد دیتا وائیو چی امو من اخرو
آو چی نمو من صبر کرو
نو یغما توی زمون پا بلک دسپون دا خوئی
چی امو من اخرو چی نمو من صبر ایجی دیت ملاحت آتا
وی زمون پا بلک سپین دا دیکھئی
چی سلومو من اخرو چی نمو من صبر
بیمارتِ زہن تاسو سجو آئے
ویچی امو میں
آخو ضرورت کے درکا نبن دے
ورکی ویوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا
ورکی پخبرو جانو
اگر تکوی دیبان سخت لگا
اخبر نارتی رکا
یو غریب و مسافر مور کو
غریب و مسافر مور کو
رکھنی نے نڑائی رہے سکتا
آو بلتے ہیں ورکا
لگدی رہے کہ دوتر حر رضی اللہ عنہ
آو دائی بیوی ہم سلے
یو شپن آ رکھے رکھے
اللہ دا حبیب مل میں مور کر
دایا تو یہ شکیہ نازل شے
اللہ دا حبیب مل مر آگل ہے
ننو حکورن تو جواب بلے بلو
دا ہر کورن جواب رائے
چه حبیب دا اوبونا بغیر بلشه
اشتا پا نهو پورون دا ازواج متوحراتو تی
دی یوم المد مردو انتظار اشتا
دا صحابی ازیر من مکر
آج گور کلاڑ سنو بیو ارتای رو دم
ردی چی من مکر مردو
یہ خمم بنا رتی رو خکم المسر کی نونو
فخبر اگر
تدا دیو پس تلیکی مردو
نخذی خاون نارا تیرکا
اور اللہ دا حبیب خدائن دی ملما
دا صاحب شکتا و طالب مور کو
نشبی قرآن نازل شے
روایت تیرہ
اللہ اللہ حبیب سے سبا موجو کو نبیسے شک لکو
نابوت الحر رضی اللہ
حد پہوتا ہوئی
بے بے گا چستا استا بی بی سکڑی
اللہ دا نبس نازل
شے در ازاہم دی فیصلے
کرلے ويوسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا
ورتي تقل جانو
أجر توي بدي سخت لغا
ومن يوق شح نفسه
أرى سوچ بدي
تدبخل دخل نفسنا
فأولئك هم المفلحون
دغ خلق
هم دی کامل و مکمل کامیاب دی
دو لماو دراجی قول مطابق دی خود دی ہی زمین مال تراجی دی
ورکوی مال سرد محبت دی مالنا
ادیت لگو دی مال سرد محبت کرے
خرو رمتی زوانی دوم رمیت ساتے
و دی وقت مال لگے
اجتا لگلی
پر دو زندگی نمائیوس ہے
در وقت اس وقت بمان سکے اگر بمان سکے
در وقت مال لگول
دا مال لگول دی خون
دا مال دا محبت کرنا
خرو ربطی صحت مندی
او تد جون امید ساتی
او پا در وقت دا مال راوار اس کو دا اللہ پا دین جو لگول
دا سخاو ریوی صفت دا انسان کی
سخاوت سے شو
جو لوگ اس سے خط کرے
جو جنر آگل دی روایات کی
وی صدقہ و خیر خیرات سے سوکھئی
دناکار مرد نہ بے اللہ ساتھی
باز مرگو نہ داسی
سے سرے مڑے مشی
خوکمڑو نے مختور مشی
اباز داس کل مرگو نے
چھ جو اندیدا آگے تمنا
لگے کاش چل رہا سے مرد زباب
دادی جی سنگا مرشدا
سے مر کو پکار ہے
چھ زما
نو الصدقۃ تدفع
می تکسو
حدیث کی راوی
ناکار مرد دفع کرے
سوچ رہے خیر خیرات خاونی
بے لا العالمین بے ناکار مرد نہ ساتھی
ورکی مال سرد محبت دی مالنا
زر قربا
خاندانو
دخل ولیتا
ولیتا ماو
یتیمانانو تھا
والمساكين او مسكينان تا وابن السبيل او مسافر تا
مسافر تا وابن السبيل ایک طرح وابن السبيل ذکر عزت پر سفر کے لار لازم نہیں بولے
او مسافر تے ورتے
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں سلف ندا کی تو ابن السبيل سنے انه الضيف الذي ينزل بالمسلمين ویدی مراد غم المسجد مسلمانانو مل مسو خدای دی مل خالق
چلتا دینی مل مل ساتی سی دنیوی بنا ندا
امام شافعی رحم اللہ وی ویدو ابن السبیل مراسوں دے اللہی یرید سفر ولا یجد نفقتا
یو سلید دینی و دنیوی سفر را بدری و نفق ور سر نشتا دو سر نفق نشت نگات مراد دے و ابن السبیل او مسافر
بعض مسافر کو وطن کی مالدار ہے
وہ پسفر کی بھی خرچی شیس اور سرشت رہا والسائلین او سوال کن کو تھا
ایجن مراد اگر فقیران و غریبانان دی
چی اغی خیر خیرات و صدقات و زکاة غوانی
او سرن و تسوال روام دے
والسائلین او سوال کن کو تھا وفر رقاب او تازا دونود غلامانو کی
ادھر وات المال على حبه کی زکاة میں نظرات عموم کے پکی ذکر اس کو وات الزکاة توجہ ملا یہ ایک علماء وفید لگلے وفر رقاب وی مقاتبون کی مراد کی
مکاتب اغا غلام توئی چھ مالک ور سرلی کلو کی چھ رو شل ور روپی جمع ترا کے نتب آزاد نتب مکاتب غلام بان زکاة کی
زکاة والے لوگ ادھر زکاة ور کسی دا بزان خلاص کی تا آم غلامان زکاة نکی گی مسئلہ دا صدا خدا والے چوات المال کی دکل ہو رہے اغا فرضی مالو دیکھ فرضی نے ذکر اس کو طریقہ تسر و آتا زکاة ذکر ہے کی و آتا المال کی عموم دے و آتا زکاة کی رشت و خصوص ذکر ہے بدیجے کی کس و فرقات کی مو دا مقاتبین و کے جنل دورم درست عام خیر خیرات دا پا ہر قسم غلام بانی کی او کناغین فرضی مراد کی نبعو فر رقاب دیکی بتخصیص دا مقاتبین شی و فر رقاب او بازا دولو دا غلامانو کی غلامان پی ازادی مقاتب تا ورکی چی اداد کتابت پیو کی
دا دورت مال تا عملی صفات کی اول صفت ذکر کو مال ورکو
خو محبت خپلوان سے ورکئی اگر خپلوان دے ٹول نمخ کی کل
لیکن خیر خیرات پا پردیبان صدقہ او پا خپلوان سے دو زوری یو خیرات شو بدد سے لرحمی جون دے گا ورپسی گرز و القربا پسی یتیمانان ذکر کئی یتیم دے پلارے مرنے فتا مال لگے او بیا خاص کردا سے مال لگول چرا غخل و تربیتش بعض نیکان خلق یتیمانان و بانی دینی سبق ہو والمساکین و مسکنان و مسافر و سوال کون کی وفر رقاب او بازا دونو دو غلامانو کی وقام الصلاة او پابندی کئی پموز زوان وقت موز پابندی سرادا کئی وآت الزکاة اور کئی زکاة ورتن معلوم راشو چې کمال کې د زکات نه علاوه ګره برخشتا. حدیث ترمذی شریف کراوی او فل مال حق سوا زکات. ته تبالدار او زکات د خلاص خود صرفات کې او شوی بیمار د مرکی کی بشیدا بچینا یہ تو ویسے جب زکات ما ختم کرے نو کدے مرکی کی خیر دے مدیشی او بچی دا شان چلو ہوئی اتو جما زکات ختم کرے ہوئی نا دا زکات نے علاوہ در باہر ورکول فرض دی اس سب زکات نہ ورکے خیرات دے سور پھر دے خبر آگا زمان اکثر باہر علاقی دا عشر او دا زکات کو ورکول کی بے انتہا کمزور خاص کر پختون قوم میں د دتول دین خاص دے او پیسا زکات عشر مال پدیل لگول دی سر دت بس تبعی نفرت دے دی سر دت زکات نے لاوم پد مال کی سشل حق دے ذکر و پسیح رسط و آت الزکات ذکر کو و آت الزکات آور کو زکات والموفون بعہدہم او دوالتی پخپن وادو ادا آہدو کلچ وادو کی ایسا آہد وادو کا دالا سرعو کا دالا لبندگاو سرعو کا مسلمانانو کافر سرعو کا مدے وادر دورتی دوادی پا بندے والصابرین فی البأساء والضرائی داوشاہرین دیئے کی منصوب دیئے تو ای منصوب بنا برمت تھا فتمسیو المنصوب مرفوع والصابرین منصوب کو دیتا و نصب على المدح اے امدہ الصابرین زو مدح تاریف کند صبرنا کو فل بأسائے پا وقت تکلیف دمالنو کے لدت راغنی تندر پر آغنی دے پتی صبر کہی وقت ور را او پا وقت تکلیف دا بدن کے وحین البعث دیتوئی ترقید ادنان آلات گرد مال تکلیف دے خود دید پاس دا بدن تکلیف دے نبعثائی ذکر کو مالی تکلیف ورقصیت ورائی ذکر کو بدنی وحین البعث ترکیو کا جرات بیماری و زخمون و وحین البعث اکلا دسر ورقول ضرورت وی وحین البعث او پا وقت قتال و جہاد کم دے صبر ناکوی بعث نمرات دا اپل جنگو نہیں اپل جنگو نہیں جسم رسو قلق دے ندا پتا جسی کا دے دیکھ البعث نمرات تو کفار و مشرکان و سر قتال دے خپل خاندانی اسلامی جنگون نخبت اس تک بخاری شریف کراغل من الدین الفرار من الفتر دے دین ندان دا چھر فتنو نا اتخار کل اللہ خپل من کی جنگون اشتر دے ابن عمر رضی اللہ عنہ تسوکوئی تے ابن عمر یورتی دی جنگون کی شاملے گی نا نا اور دے منگا جنگی دلو اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ اللہ وی جنگی دے چھ فتنہ ختم شی او اتاسو جنگی دے تکون فتنہ چھ بیا فتنہ را رہے زیر سر قدی کی نشام دے بحین البعث نمرات دے کفار و مشرکان و سر جنگ دے او تکدہ وقت اتلکو صبرنا کی اولائک اللہینا دغ صفتن وال مومنان پورا پنج صفتن دا کی دی خبوا ایمان باللہ ایمان پر رب کا خیرت ایمان پر ملائکو ایمان پر آسمانی کتابوں ایمان پر ٹول انبیاء علیہم السلام دا پنج صفتن دا کی دی پنج صفتن گورا دا اعمال دی دا ظاہر دی مال ورکول سرد محبت دی مالنا اور آگے دا پارد ورکول اگن اقسام در لذکر کل درین دنس پابندی درین زکاة ورکول سلورم وعد پورکول او بیزم صبر کول فی الباسائی والدرہ وحين البعث ولصفتنے برابر اولئک الذین صدقوا دغت لصفتنے خاندان صدقوا ایغا لصفتنے چپچا کی صدقوا فی مانہ دے رشتی لی فخر ایمان کی او صدقوا فی طلب البر دے رشتی لی فطلبون دنی کئی کے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ او دعا خلق هم دی متقیان دی اے متقون مانا و دی با بچ کروشی دا اللہ دا حضارنا دو وجد تقوان از کدی انتصال دا اوامرو کئی او اجتناب کئی دنواہینا تاکر و جامی آیات سے امام قرطبی وی هذه آیت عظیمت من امہات الاحکام لأنها تضمنت ست عشر قاعدت وإذا آیات عظیمت امہات الاحکام ندے یوشفا اس قواعد دن پدی کی جمعی بردادا سی جانی آیات تے چطور دین اجمالا ذکر خدا و قرآن موجزت تلا احکام و قائد ذکر کئی دشپار سو دن دو سپارو کا شکل نو تلا دو سپارو خلاص ذکر کی پیارات کے ورد کیا قائد ذکر کل بدی کی اعمال ذکر کل حقوق اللہ ذکر کل حقوق العباد ذکر کل یہ جانی آیات تے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ آيَةَ خَلَقْ هُمْ دِي بَجْكُرِ شِيدِ دَا زَعَبْدَ اللَّهَنَا تَعْلَ الصِّفَاتُ دِيَوْ كَامِلْ مُؤْمِنْ دَبَارَ رُسْتُ وَسَلُوْ قَوَانِينَ ذِكَرْ تَيْتَ مَنْ دَامَنْ دَبَارَ قَائِدُ هُمَنَي قَانُونَ تَدَيَاتِ انتقام قرآن و سنت قوانین و مطابق قتل جن قانون دار معلوم کی تقسیم ہوئی جداد پیسے تقسیم ہوئی نہ قانون خداوندی مطابق کی تقسیم کرے دان چسو آرسان دو محروم کر دخوین دو برخا پڑوینا سردر حکم دو روجے بل مسلمانان دو روجہ دی تھی دو روجے سرد لکو تندو مشقتنو دو برداشت کونو دو دی قابل اولائی سباد اللہ لارت جہاد کی تند راضی لکی راضی دو برداشت کونش سنورم قانون دے دمل دامن دے پارا نہی دے رشوتنا تا تلور قوانین ذکر کئی دمل دامن دے پارا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو کتب فرس کرشد علیکم القصاص پتاسو بانی برابر کول فل قتلا فوجد شوکی کتب کمانا تو فور جاؤ تو ان زمانے دا فرق دے اکل چھ صاحب الحق مطالب کئی اور دا فرقیت کے اعتبار تو حکام ہوئے حاکم ہوئی قصاص سمانا تو زمین علماء کے قصاص دا کی تعریف کرے القصاص ان يفعل بالانسان مثل ما فعل قصاص سمانا ان يفعل بالانسان مثل ما فعل اقرشی دیو انسان سرق مثل دا اغس دسن دا کری دیتا قصاص دیتا سکری آغشان ورسرون پدی کے مسئلے کو سوچ کرو دقی سات شرعی مقصد سے اے سیر آپ سے جو ظلمن و مسلمان قتل اور شر و فساد کو دلی محلہ و معاشرت پیدا نقطے ساس شری مقصد دار خلیف وقت او قاضی اغب قرآن و سنت مطابق دا قاتل رونی سی اور دا مقتول پعوز کی دے قصاصاً قتل نو دا شر و دا جنگ تم اور سے بلشن و پاغی اور بانی اگت ویشوی بس حتما سے خبر خدا دا قصاد حق چاہتا ہے بدل تو علماء لکلی چی قدی مسئلہ کی دا علماء دا خلاف نشتا چی قصاص پا قتل کی دادا نقائم ای مگر اول الامر دادا حاکم وقت دا بادشاہ دا خلیفت آ رہے دادا سر چل چلے و انفرادی را پاسی اب اسو درانی سی و جغل میں لاست پری توا اسو دا سنسار کے اسو دا قصاصن قتلے ادی کی گور سمر حکمت پروت تاسو گور یا پرستان پر خپل او احساس اخلي تاسو مشاهده و مشاهده ته دلیل ضرورت دي زیرا پاسې دل او شوت نه حق قتل کړ و احساس وا وست د دې په ځدار مړ شي اده کلار په دې زیر مړ شي دارنګي دعوت دې چلته رشتہ دار مړ کی نو یوم قاتل شو ولم قاتل شو یو قلم ظالم شو بل قلم ظالم شو نو بیا پاغی اتفان ای راپا تی دل ملکی دی راپا تی دل ملکی تا قصاص مقصد و شر دا فکو دا بدا تکیلی بری چی حکومت اسلامی اگر اونی سی او قانون خداوندی مطابق دا غزانی دا حد سو دا بیجاری کی کتبہ پرسکرشد علیکم القصاص پتا سبحان قصاص برابر کل مساوات قائمون فل قتلا پوجل شوکی الحر بالحر ازاد انسان بقتلون شید ازاد مقابل کے والعبد بالعبد او مرئے غلام بقتلول شیف بدلد مرئیو غلام کے خور ازاد انسان تو لکنن غلامان نشتا بیتول انسانان تا احرار وی والانسا بالانسا او زنان بقتلول شیف بدلد بل زنان کے ورد دی آیات توجنا توجو گئی امام شافعی رحمہ اللہ لا یقتل الحر بالعبد وی ازاد با تو غلام قتل کو مازاد کو وجننا اکا اللہ وی الحر بالحر والعبد بالعبد اظن راہنا کو مسلک دا ہے کہ یجل القصاص بین الحر والعبد قصاص بجاری کی فمن دا آزاد ہے تو غلام کی کازاد راپا سے تو غلام قتل کو بدوبم قصاصا قتلو لشی اور امام سے بکار گر دلیل دارے اگر آیات مبارک در سورہ مائدی شپدم اپارکی سورہ مائدہ اگر آیات اگر پنزم سلویختم نمبر پدم پارد سورہ مائدہ آیات دے پنزم سلویختم نمبر وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَوْ فَرَسْتُرُونَ قَدِي فِيهَا قَدِي تَوْرَاتْ شَرِفْ کے اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ چِي اَوْ نَفْسَ بَقَتْلُونَ شِي دَبَلْ نَفْسَ بَدْلَكِ نگر اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسَ عام دے حُرَ وَعَبَرْتُ بِتَشَامِلِ والعين بالعين استرد بيت مقابل استرك والأنف بالأنف فوز بيت مقابل فوزك والأذن بالأذن وق بيت مقابل وقك والسن بالسن غاح بيت مقابل دغاحك والجروح قصاص او نور زخمونو کی مساوات او برابر دا فمن تصدق به چاچ خیرات کو پدی قصاص سرا مافیو کا فهو کفارت لہو دا کفارشی جدر گناہنو بماف کے دو ومن لم یحکم چاچ فیصلو نکر ما کار کتاب انزل اللہ جل رانی گلے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ لَدَا خَلَقُمْ دِي ظَالِمَانِي
لَذَا احناف مسلک دارے چه خر با قتلونے شی پا بدل دا عبد کے تطور مسلمانان امیر برابر ہوئی لَذَا تَدَرْ قَسَان رَاقَاسِ اَوْيَوْ مُسَلْمَانِ قَتَلُ لَذَا دَنْ با قِسَاتًا قَتْلُونَ شِي تفسیرات احمدیہ کی ہوئی شیخ احمد المعروف رحمہ اللہ آ فرمائی وی مدار قصاص و مساوات لیبغی ان من یقتل یقتل چچا قتل تیرے بقتلو شی زکرن کانا انسا کدا ناری نوی کزنانے حرن کانا و عبدن کدے ازاد ویو کدے غلام وی دیتا ہو ازاد ویو کدے غلام وی ادادی کسی چل حر و بالحر اگر کازاد کبدلی دازاد کی والعبد بالعبد غلام بقتلول شی پبدلید غلام کے دارت دی جاہلیت دا طریقہ چی اوقت قبیلہ دا دین بچا شکو جو لئی اس با من دا قاتل نوجنو تدی پرزید دی قبیل سردار وجنو لکہ پختانک دا سکے قتل یو کردی وار کدی کدی جور قوم کی دکار سلے سوکتے نا غریب نا خبر نہیں مشورہ او هغه په توګه څو دی یو په دوجنی دا د جاهلیت هغه طریقه الحر بالحر آزاد دی په بدل د آزاد کې والعبد بالعبد غلام دی په بدل د غلام کې والانسا بالانسا او زنان دی په بدل د زنان کې فمن عفی له ارا سوچ معافی اکڑ شواغتا من اخیہی تطرف درور داغنا روح مسوک مراد دے آتا دباد علماء مراد بالاخ ولی تب سوچ دا مقتول نفس داغد وینوار سوولی دے او شریعت ارتوی چیز دا قصاص او دا معقول و حق دا پلاس کرے ولی و دم دوین و ولی دا پاس دا دے و زقات المعقو اوانی من اخیرین مراد مقتول لے اے قاتل تول برق اللہ کلمی رور دو و جلو دا خستاد کلمی رو رو پتا و جلد دا حرام یونی تو یون دربان حرام حرا سوچ مافی و شواغت من اخیهی تا طرف درور دا دنا اغرو رسوک دو یعنی دا مقتول دا جانب یا دا مقتول کم ولی و تم دا داغت جانب شیعن دا سشی فتبا ام بالمعروسی نتابداری بید شریعت مطابق اے دماغ کو دیت اخلی نوز دیت طلب صبر کئی
او کم وقت داداد دیر چی شریعت مقرر کرے تابداری لکی بالمعروف دا شریعت مطابق دا شریعت مطابق بدے سکی تابداری بکی وعدا اندلیہ دا احسان وعدا قرد دیدیت بی الیہ دا وارسان دا مقتول تا بے احسان تخیست طریقے اگر اللہ دا مقتول وارسان تو دمر روح سے گڑھ لے اوتا قاتل ماف کو اس بدیت تپارم دا شریعت مطابق صبر کے ابل طرف لقاتل لو سمر احسان در سروں کو ظلم دن کرو او معافی کی وعدا انہیں بے احسان اس بدیت کو اور کل کٹیل مٹھان کے ذالت را حکم مذکورا ذالت را معقول و غسل دیت چه بس وارثان دا مقتول قاتل قتل کو بلکی معاف کو او دیت تواوستو ذالک تخفیف من ربکم دا آسان تیاغا دا طرف دا رفستا سنا دا کدی قاتل یو سہولت دے او دا دیت نفع دا اولیاء دا مقتول دا دا آسان تیاغا دا طرف دا رفستا سنا ورحمت نو رحمت دے فمن اعتدى بعد ذلك ہر بچا چیز یاتے کو پس دینا یا غیر قاتل قتل کو یا قاتل قتل کو خطب دما پید اغسود دیتنا فمن اعتدى چا چیز یاتے کو زیادی جو خبر مواو ہے یا بھائی کمی کمی شوا ہاں فمن اعتدى دا دیسی صورت ہے ہاں یو دیت دا صورت دا ہے اغشا چی جاتے او کپس دینا غیر قاتل قتلے یا قاتل قتلے اپس دا ما خیدا حسود دیتنا فلہو عذاب علیم نتدد پارد وی عذاب دردناک دی عذاب علیم نہ مراد دنیوی عذاب دے او کا آخرت عذاب کی مراد دے دیکھ وئی اے رو اوسوا سلح اوسوا دیت وا اسو بیا د مقصول وارثان را پاسو دلو تو سلح نہ بس قاتل قتل دب تارا عذاب علیم نے عذاب علیم سشے چھتی آیات مبارک کی داغی ذکر ہو فرمائلو نولماء بکری عذاب علیم دارے عذابہ ان یقتل البتتا تو دا عذاب دارے چھتی دیو خامخا قتلو لشت وَلَا يُمَكِّنُ الْحَاكِمُ الْوَلِيَّ مِنَ الْعَقْلِ قدرت و طاقت بنور کئی حاکم ولیت دماغی جب روز و صلح نکاس دیا قتل دے بہا مہا قتل ورش لکہ حدیث دادو داود شریف کی راغنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماوئی وَإِذَا اللَّهَ رَسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زب معاف نکم من قتل ہر غچا چی قتل اکو بعد اخذ دیتی پس دا اغسطود دیتنا اے دیتی اوزل واغسطو سلح اوتا آدے بیا قتلون کئی لکہ بعض ناپو مسلمانان روغ او کی سلح او کی قرآن اخری تاہی لکاس بیا قتلون کئی اللہ دل پارد عذاب علیم وعد او عذاب علیم سو بعض ہوئی اخیرت کے بئے اباز ہوئی کہ دنیا کے عذاب علیم نے بِعَنْ يُقْتَلَ لَا مَحَالَتَ وَلَا يُقْبَلُ مِنْ هُدِيَّةٌ ته به مها قتلول شي او د دنیا دیت به قبول نه شي فمن اعتدى بعد ذلك چا چی زیاته کو پس دینا فله عذاب الیم نتتد پارد وی عذاب کرنا ولکم وطاسد پار مسلمانان فر قصاص فقصاص شرعی کے القصاص کے الاسلام دا حد دے او ماہود پدی سر قصاص شرعی دے تاسد پارد شریعت فقصاص کے حیاتن ساجب جوندے یا اولیل الباب خاندان دا کونو لعلکم تتقون دیو پار چزا نسا تید قتلنا دیر قصاصنا ایجید کی القصاص کی تاسوار دلیل الاخلام دا حد دے مراد تی شریف قصاص دے قاتل قتل کرو اسلامی حکومت راہ قاتل دار مقابلت قتل کو حیاتن کی تنوین دا تعظیم دا پارو یو دوری دونت دے ایتن چھ قصاص قائمی نا ارسو بولی ریلی چھ نما قتلو نا بسو قتلوش نا کل چھ دسر دا قل قتلو ورل نا بیات دا زمریز ورل ورکو دا قتلو اکدات معاملے چه شل مسلمانان مرکی قبی مرد یا گل او بیاد کلی مشرم تی جوز ناغل حسین کی داران چه ما غلی قبلو لکلی مکتا شل مسلمانان مرکب و ارسلن کلی مشرم ما تکلا شکرا نبا قصاص شرعی کی جوان دے ہر سرورت دی یر نقتل لکے چرت شرما قتل کو نزبا قصاصاً قتل و لشا جو دارے قصاص شریع کی جوت دیر قول ہوئی تو قاتل قتل کرو او دا مقتول پا قصاص کی قاتل قتل کرو شدہ جو نسل چی پخوا و قبائل اخبلت بدل رسو نخبر برسل و دیر سو سلیق کمرل و رسیتا دیو جنا زمانگو لباو لکریو کدی فتوکی و عجیب کمال اتفق ائمت الفتوى على انه لا يجوز لأحد ان يقتص من احد حقه دون سلطان تمام اهل فتوى والا اتفاق امام قرطبی ہوئی چی جائز ندی او تن تچی دے پا خلق ساس والی غیر بادشاہ ذکر دی خپل غستو کو دور نقصانات دا دی اغا شر دا خطوی نا دا دی اغا دا قتل قتال کم بنشو اور دا ناغا ملکی نا جو جن اللہ دا قصاص دا خلق دا پار جن دو کر دو دیر طرف یا سلے راد دا قتل لری خدا یرو منہ کی چیزے دا قتلو رشت وَلَكُمْ تَعْشُدْ فَارَا فِي الْقِصَاصِ فَقِصَاصِ شَرْعِكِ حَيَاتِ